რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოწვევლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
თავდაცვის სამინისტრომ გააცნო დღეს ინფორმაცია, რომ საქართველოს პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა არსებობს განცხადებას ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში ელჩის დასახელებასთან დაკავშირებით. ბრიუსელში დღეს დაიწყება ევროკავშირის სამიტი, რომელიც ლტოლვილების კრიზისს მიეძღვნება. ეგვიპტის პრეზიდენტმა შეიწყალა ალ ჯაზირის ჟურნალისტები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა. სამინისტროს ცნობით პატრულირებისას დაიჭრა ამავე ბატალიონის სერჟანტი პაადა როსტობაია, რომელიც ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში მოათავსეს, მის სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. თავდაცვის სამინისტრომ მწუხარებას გამოთქვამს ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო. წუთიერი დუმილით დაიწყო საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯარისკაცის დაღუპვას ტრაგედია და უდიდესი დანაკარგი უწოდა. ღრმა მწუხარება გამოთქვა ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პარიზში ხვდება ფრანგ კოლეგას ლორან ფაბიუს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგშია სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოსა და საფრანგეთის პარტნიორობის და თანამშრომლობის გაღრმავების, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით გაავრცელა განცხადება ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში ელჩის დასახელებასთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით, სეპარატისტული რეგიონების ნებისმიერი აღიარება საზიანოა სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის და არ უღებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, მათ შორის გაეროს 2008 წლის რეზოლუცია საკითხავთ განცხადებაში. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს გაერთიანებისკენ, რათა გადაიჭრას ტოლვილების გამო კრიზისი. ტუსკმა წერილი გაუგზავნა წევრი ქვეყნების ლიდერებს და სადაც ის წერს, რომ დიდია სია იმ საკითხებისა, რომლებშიც ერთმანეთის დადანაშაულება შეგვიძლია, მაგრამ პრობლემის მოგვარებაში ეს არ დაგვეხმარებაო. ტუსკის წერილი წინ უსწრებს ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო შეხვედრას, რომელიც ბრიუსელში გაიმართება დაახლოებით 2 საათში დაიწყება და რომელზეც საერთო ევროპული ლიდერების მიმართ საერთო ევროპული პოლიტიკის გარშემო უნდა იმშელონ. კოალიციურმა ძალებმა ისლამური ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმისას. თავდასხმა ერახში განხორციელდა 10 სექტემბერს. პენტაგონი იტყობინება ამის თაობაზე, რომ მოკლული აბუ ბაქრ ალ-ტურკმანი ჩართული იყო იეზიდი მცირეწლოვანი გოგოების ტრეფიკინგში. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფათა ალ-სისიმ შეიწყალა ალ-ჯაზირის საპატიმროში მყოფი ჟურნალისტები, მათ შორის კანადელები მოჰამად ფაჰმი და ბაჰერ მუჰამადი. მათ ბრალად ედებოდათ, რომ აკრედიტაციის გარეშე ჟურნალისტური საქმიანობა გასცეს და ეგვიპტისთვის საზიანო მასალა გაავრცელეს. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ იძულებული იქნება საპასუხო ზომებს მიმართოს ძალთა წონასწორობისთვის ევროპაში, თუ მედიის ცნობა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გერმანიაში ბირთვული იარაღის გაძლიერებას გეგმავს, სიმართლეს შეესაბამება. ეს კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა გერმანიის ტელეარხ CDF-ის ცნობის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს გერმანიის სამხედრო საჰაერო ბაზა ბიხელზე ორი ახალი ტაქტიკური ბირთვული ბომბი განათავსოს წლის ბოლოსთვის.
Thank you. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით სამწუხარო ცნობა სავხანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დახუპვის თაობაზე. ვისაუბრებთ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობაზე და პროექტებზე, რომლებიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განვლის განმავლობაში განახორციელა.
ეს იყო უფასო ენის კურსების გახსნა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც დღესაც გრძელდება, ასევე აფხაზეთის ვირტუალური არქივის შექმნა, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც პრეზიდენტის ფონდმა განახორციელა, არის ოსურ ქართული ურთიერთობების ცენტრის გახსნა.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემა ეკონომიკური დღის წესრიგი ლარის კურსისა და წინასაარჩევნო ვნებების ფონზე.
ჩემი აზრით უფრო გამართლებულია ჩვენ თავისუფალი ვალუტის რეჟიმი გქონდეს და მხოლოდ ლარზე არ იყოთ მიბმული.
ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე და ნამდვილად არ არის ალბათ მოსალოდნელი მკვეთრი ნაბიჯები მთავრობისგან. როგორც წესი რეფორმებზე ნებისმიერ მთავრობის პირველ ნაწილში თავისი პოლიტიკური ციკლის.
მოისმენთ რუსეთის პრესის ხელგურულ მიმოხილვას და სიუშეტს ევროკავშირის სამინცე, რომელიც მიგრანტების გარშემო კრიზისს ეძღვნება. შემოგთავაზებთ ასევე მორიგ რეპორტაჟს რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე და ბოლოს ხელგურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა მომღერალს და მევიოლინეს სტაფ სმითს. ჩით ჩვენ სტალხებზე FM 7.4-ზე თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი. ის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონში მსახურობდა. პატრულირების დროს დაიჭრა ამავე ბატალიონის სერჟანტი პატა როსტობაიაც. მის სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება და ის მკურნალობას გერმანიაში გააგრძელებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ წუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და ვასილ ყულიჯანიშვილის ოჯახს უმსამწიმრებს. მოსმინეთ ჰეკა ქემანიშვილს.
21 წლის ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიით ყოფნისას იმ დროს დაიჭრა, როდესაც ქართულ სამხედროებს თავს დაესხნენ. ტყვია ჯერ სერჟანტ პაატა როსტობაიას მოხდა. მისი ევაკუაციის დროს რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი, როგორც გენერალური შტაბის უფროსმა ვასილ კაპანაძემ განაცხადა, დაზღვევაზე იმყოფებოდა. მან დაკისრებული ამოცანა შეასრულა და ქვედანაყოფი დაიცვა. თუმცა დაჭრილი თანამებრძოლის ევაკუირებისას ულჯანიშვილი სასიკვდილოდ დაჭრეს. მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. გლობის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაეშვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე. უცხების ხელმძღვანელის თინახი და შელის განმარტებით სამხედრო ბაზას თავს არ დასხმიან. ჯარისკაცები პატრულირებისას მომხდარი შეტაკების დროს დაიჭრნენ.
შეეთათ მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ამბოს. ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხის შემთხვევას არ ემუქრება. დღეს მას გერმანიაში კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენ დანარჩენ ჯარისკაცები მშვიდად არიან. მე ვიცი, რომ ამბის შესახებ უკვე ცნობილი არის ოჯახის წევრებისთვის და ყველას მინდა მიმართო, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. ეს იყო ჩვეულებრივი პატრულირების დროს მოხდა ეს არ ყოფილა არც ბაზაზე თავდასხმა და არც რამე მსგავსი.
კაპიტან მანუჩარ შამუგიას განცხადებით, სერჟანტ პატა როსტობაიას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში უკვე ჩაუტარდა პირველი ქირურგიული ოპერაცია და მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ იმუქრება. როგორც დინა ხიდაშელმაც აღნიშნა, ის მკურნალობას გერმანიაში განაგრძობს. 23 სექტემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე მიუსამძიმრა ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს და თავდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებს დაავალა მის დაკრძალვასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. დაღუპული სამხედრო ოჯახს სახელმწიფო 100,000 ლარის ოდენობის კომპენსაციასაც გადასცემს.
მე მინდა პირველში მის ოჯახს მიუსამძიმროს საშინელი ტრაგედია. Тому мне так тхово, что зутир думилит, патиме опытный скромц. Мне мне так тхово, калут мутинас, что такзалос на кавшебу харджебис организма полапери ткан гаагетут, да финанс самирсос мне дау валу, что так тхово тузрум екот. Канунит гасазгрули 100 000 ларис гамоقوپа оджахისთვის, компенсациис сахит, ეს მართლაც ძალიან დიდი დანაკარგია ჩვენთვის.
Афганичи ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტ სამძიმრის წერილით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ხმამწუხარებით მივიღე ცნობა ავღანეთში ქართველი მებრძოლის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილის გარდაცვალების შესახებ. ეს უმძიმესი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისათვის, რომლისთვისაც ფასდაუდებელია სამშობლოსათვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის სიცოცხლე. წერს საქართველოს პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას სიტყვებით კი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვით საქართველოს უსაფრთხოებასაც იცავდა. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ნიკა ჩიტაძის თქმით კი საქართველოს ამისიებში მონაწილეობით ცალსახად აცხადებს, რომ მას სურს იყოს კონტრიბუტორი და თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოს უსაფრთხოების პროცესებში. გარდა ამისა, ჩიტაძის თქმით, ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმზეც აისახება.
მიუხედავად ცხრილისა, ხო ჩვენ 30 სამხედრო სამსახურე დავკარგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს ქართული სამხედრო კვალიფიკაციის ამაღლებას და შემდგომში რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უკვე სამშობლოს საქართველოს დაბრუნების შემდგომ უკვე სამშობლოს სატარაჯოზე იდგებიან.
თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს შეერღებული ძალები სამშვიდობო მისიებში აქტიურ მონაწილეობას 1999 წლიდან იღებს. ავღანეთში კი საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად პირველი ქართული კონტინგენტი 2004 წელს გაიგზავნა. ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. რაც შეეხება დაღუპულ ჯარისკაცს, 21 წლის ვასილ ყულჯანიშვილს სამშობლოში უახლოეს ხანებში ჩამოასვენებენ და კვირას 27 სექტემბერს ქალაქ რუსთავში დაკრძალავენ. ის ავღანეთში დაღუპული 31 ქართველი სამხედროა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს ყოველთვიური პროგრამა 20 საათზე იწყება. ახლა კი საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეთნიკური უმცირესობის საკითხებში სოფიო შამანიტმა 23 სექტემბერს უმასპინძლა ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე 43-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის მრჩეველმა მათ ერთი წლის მუშაობის ანგარიში წარუდგინა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგები გააცნო. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი სოფიო შამანიტის თანახმად, გასული ერთი წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რამდენიმე უპრეცედენტო პროექტი განახორციელა.
ეს იყო უფასო ენის კურსების გახსნა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც დღესაც გრძელდება, ასევე აფხაზეთის ვირტუალური არქივის შექმნა, მოგახსენებათ, არქივი სოხუმში დაიწყო და ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც აითვირთა, მათ ახლა აქვს შესაძლებლობა, რომ გქონდეს სტუდომა იმ მასალაზე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და მათ არა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც პრეზიდენტის ფონდმა განახორციელა, არის ოსურ ქართული ურთიერთობების ცენტრის გახსნა. ჩვენ ვცდილობ გავაძლიეროთ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ რეგიონიდან არ მოხდეს სტუდენტების გადინება სხვა ქვეყნებში.
განაცხადა სოფიო შამანიძმა. გასული წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების რაოდენობისა და ხარისხის შეფასებისას თავის მხრივ მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა არნოლდ სტეფანიანმა გამოყო ის წვლილი, რომელიც ადმინისტრაციას ეთნოსთა შორის ურთიერთობების სფეროში მიუძღვის. მათ შორის ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა სამოქალაქო ინტეგრაცია, ეთნიკური უმცირესობების სპეციფიური თემების დაცვა და სხვა.
ასევე შემიძლია აღნიშნო ევროპასთან ასოცირებული ხელშეკრულების გადათაბნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და სუჟეტების გაკეთება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ამ ხელშეკრულების პოპულარიზაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, რადგან მინაკითხა თუ უამრავი სტერეოტიპი არსებობს ამ ხელშეკრულებაზე, ამ რეგიონებსაც უმცირესობები ცხოვრობენ, მინაკითხა თუ შემოგდებული სტერეოტიპებიც არის ფაზა მრავლდება ამ სტერეოტიპებიდან, დანიშნულოვანია მუდმივი სამუშაო ამ შექმნა.
იმ მუდმივ და გადაუდებელ სამუშაოებს შორის, რომელიც სახელმწიფომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში უნდა განახორციელოს, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორის კობა ჩაფლიანის თანახმად, არის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებისთვის საქართველოში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება.
მათის გასაგებენაზე შეიძლება ვთქვათ, სომხური, აზერბაიჯანული ან რუსული იყოს ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსულიც ესმით ამ ადამიანებს. ეს არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თუ კი არიცი რა სახალხო სახელმწიფოა და რა ხდება ამ სახელმწიფოში, ვერ იქნება მისი ნაწილი. აღებული არის აქცენტი ენის სწავლებაზე, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ინტეგრაცია მხოლოდ ენის სწავლება არ არის, რომ ანუ ეს მხოლოდ პრეზიდენტი ვერ დაძლევს ამ თემას, ეს არის სხვადასხვა უწყებების მიერ კომპლექსურად გასატარებელი საქმიანობა. საუბრობთ მთლიან სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ საქმიანობას და არა კონკრეტულად მხოლოდ ერთი ინსტიტუციის.
საქართველოს პრეზიდენტი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს გასული წლის ნოემბერში შეხვდა. სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკური უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი კობა ჩაფლიანი მთლიანობაში მიიჩნევს, რომ გასული თითქმის ერთი წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ძირითადად წარმატებით გაართვა თავი იმ ამოცანებს, რაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა დაუსახეს. შესრულებულ სამუშაოებს შორისაა ასევე ქართულ-ოსური ურთიერთობების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის გახსნა, ქობულეთში ბოშათა გაძლიერების ცენტრის გახსნა, პანკისის ხეობაში მოზარდებისათვის ფოტოკლუბის მოწყობა და სხვა. პანკისში გატარებული ღონისძიებების ნუსხას კიდევ უფრო განავრცობ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთ-ერთი მრჩეველი მექა ხანგოშვილი. იგი ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ წელს უმაღლეს სასწავლებლებში პანკისელი ახალგაზრდებისთვის 14-კაციანი კვოტა დაუშვა. ხეობაში აშენდა სპორტული დარბაზი, გაკეთდა გზა, მაგრამ გადაუჭრელი დარჩა მთავარი.
ყველა მიცის ყველაზე რთული პრობლემაა დღეს, რომ ჩვენი ახალგაზრდები მიდიან სირიაში. ეს არის უკვე ბოლო დროს მოგეხსენებათ, რომ სკოლის მერხიდან ბავშვი საკუთარი ნებით წავიდა ამ სასაკლაოზე და თავისთავად ნომერ პირველი პრობლემა ეს არის დღესხეობისთვის. ეს არის პრობლემა, როდესაც უკვე მომავალი თაობა თავისთავად გენოციდს უწყობს, ამაზე სახელმწიფო არაფერს არ ამბობს. ეს არის საშინელება.
მექა ხანგოშვილი სახელმწიფოს დახმარებას ითხოვს ასევე ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა ჩეჩნური ენის გადარჩენისათვის ზრუნვა და რეგიონის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაქცინაცია უკვე გაწყვიტა ბავშვებში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ახლა კი 4 შაბათის ახამოს მაუწყებლობას ვაქცელებთ და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ მუსიკა.
Someone else.
გულისხმობენ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის პროცესი დაასრულა. დღეს ამ მასივის მდგომარეობა შეისწავლა. სამინისტროს ინფორმაციით, 1998 წლის შემდეგ ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო უბანში ინვენტარიზაცია არ იყო ჩატარებული. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის სიტყვებით 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოს ტყეების ინვენტარიზაცია პირველად განხორციელდა.
98 წლიდან 2014 წლამდე ამ რაიონში მხოლოდ სადღაც 45000 ჰექტარ ფართობზე გვაქვს 1.7 მილიონზე მეტი მეტყური რესურსის კლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა სერიოზული ინტენსიური ჭრები. უმეტესობა აქედან ეს ხდება, ესე იგი უკონტროლო და უკანონო ჭრების ხარჯზე და მივიღეთ ის, რომ გვაქვს სერიოზული ტყეების დეგრადაცია აი ამ რაიონში, ბორჯომ ბაკურიანში.
ორი წლის წინ პროცესი ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო უბანზე სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით დაიწყო ქართველი და ავსტრიელი სპეციალისტების მიერ. ინვენტარიზაციის შედეგად ამ ორი უბნის მართვის 10-წლიანი გეგმაც მომზადდა. მთავარი მიზეზი, რადგან საქართველოს ტყეებში არსებული და სპეციალისტების შეფასებით სავალალო მდგომარეობა გამოიწვია, დაკავშირებულია კორუფციულ გარიგებებთან და უკანონო ჭრასთან, ვინაიდან როგორც კარლო ამირგულაშვილი ამბობს და ამას სხვა სპეციალისტებიც ეთანხმებიან, 3ჯერ და 4ჯერ მეტი იჭრებოდა საშიში მერქანი, ვიდრე ამის კანონიერი ნებართვა არსებობდა. არიგეგმებოდა სწორად თუ რა რაოდენობის საშიში მერქანი შეიძლება მოჭრილიყო. ბოლო წლებში სერიოზული კატასტროფა იყო ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად გადამწვარი 1200 ჰექტარი მტყის ფართობი.
რომ ნახოთ 2005-2010 წლის აეროფოტო გადაღებები, ნახავთ რომ ამ წლებში დღეს გვაქვს მინდვრები, კლასიკური გაჯერები. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბიზნესი განხორციელდა, გარკვეულმა მოქალაქეებმა, ჯგუფებმა, მოქალაქეთა ისარგებლეს, ეს ხეთქე მაინც მოიპოვეს, ბიზნესი არ წარმოვეს, მაგრამ აქედან სახელმწიფომ და ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ადგილობრივმა ბიუჯეტმა ვერ იხეირა.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის მართვის სამსახურის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის თქმით, 10-წლიანი გეგმა სწორედ საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას და სატყეო მართვის იმგვარი სისტემის დანერგვაზე იქნება მიმართული, რომ მხოლოდ მეტყევეს და რეინჯერს არ უწევდეს ფიზიკურად ტყის გადარჩენაზე ზრუნვა და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს იმგვარი, რომ ტყემ აღწარმოების უნარი შეინარჩუნოს. საქართველოს ტყეებში არსებული მდგომარეობა დიდწილად არასწორმა მართვამ და ხელისუფლების მხრიდან პრობლემის გააზრების შემდეგ მისი გადაჭრის გეგმების შეუსრულებლობამ განაპირობაო ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი.
მართვის მოდელი არ არის რესურსებთან ხელმისაწვდომობა, საზოგადოების მოსახლეობის არ არის უზრუნველყოფილი. პრობლემა არის ასევე, რომ არ არის ჰარმონიზაცია, თქვა, ტყეების კონსერვაციასა და გამოყენებას შორის. ბევრი პრობლემა, განათლების პრობლემა არის სატყეო სექტორში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პროფესიონალები ძალიან ცოტა არიან, ან პრაქტიკულად არ არიან, ვისაც აქვს სატყეო ეს განათლება, ფაქტობრივად ამყარებული არის ძველ საბჭოთა რაღაც სტანდარტებზე, რომელიც არ ვარგა საბჭოთა პერიოდის წარმოდგენები მეტყევეობაზე.
ინფორმაცია ტყეებში არსებული სავალალო მდგომარეობის შესახებ არსებობდა, მაგრამ ამის ზუსტი ციფრები და წყარო არ ქონდა, ამბობს გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. ის ამ თვალსაზრისით ინვენტარიზაციის შედეგებს უმნიშვნელოვანეს უწოდებს და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინვენტარიზაცია ბორჯომ ბაკურიანი ხარაგაულის ტყის მასივზე ჩატარდა, შედეგები სიმპტომატური იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით.
ჩვენ თითქმის ყველაფერი მოუჭერით 90-იანი წლების ბოლოს, ვისი მოჭრაც შეიძლებოდა 300 ალეთ. როდესაც 15-20 წელიწადში გააქვს ამხელა კლება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ იგივე გაგრძელდა, მომდევნო 15-20 წელიწადში ტყე საერთოდ აღარ გეკნება. ასე რომ ეს პირდაპირ მიუთითებს დარგის მართვის სისტემებზე და მასში არსებულ პრობლემებზე. ჩვენ ტყე, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ იმაზე მეტი არა, რამდენი ის შეუძლია ტყემ თვითაღდგენა გააკეთოს.
რეზო გეთიაშვილი თქმით, ძალიან ბევრგან საქართველოს მასშტაბით ხეების ასაკი არის 20-30 წელი, ანუ ამ ხნის წინ დაიწყო ტყეებმა განახლება. რეზო გეთიაშვილის თქმით, პირველადი ტყეები საქართველოში ძალიან ცოტაა შემორჩენილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახაკ თავასობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის მოსახლეობის ნახევარი მიიჩნევს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელიც ეყრდნობა სოციოლოგიური კვლევების სამსახურის ლევადას ცენტრის გამოკვლევის შედეგებს. როგორც გამოკითხვიდან გაირკვა, აფხაზეთი დამოუკიდებელ ქვეყნად მიაჩნია 59%, ხოლო სამხრეთი ოსეთი 47%. ამასთან საქართველოს შემადგენელ ნაწილად სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი მიაჩნია გამოკითხულთა შესაბამისად 10.9%. სამხრეთი ოსეთს რუსეთის ნაწილად მიიჩნევს გამოკითხულთა 21%, ხოლო აფხაზეთს 20%. სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებამ რუსეთს მოუტანა სარგებელი, ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 23%, ხოლო 10% მიიჩნევს, რომ აღიარებამ რუსეთი დააზარალა. 47%-ის აზრით კი რუსეთს არც სარგებელი უნახავს და არც ზარალი. ლევადას ცენტრმა ასევე გამოიკვლია რუსეთის მოსახლეობის დამოკიდებულება დნესტრისპირეთისა და მთიანი ყარაბაღის სტატუსებთან მიმართებით. გამოკითხულთა 59% დნესტრისპირეთის დამოუკიდებლობის მომხრეა, ხოლო 17% მხარს უჭერს მოლდავეთის შემადგენლობაში დარჩენას. მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა სურს 42%, აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შესვლა 10%, ხოლო სომხეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს 9%. გაზეთი ნოვია იზვესტია კი აქვეყნებს სტატიას სტალინის რეჟიმის დანაშაულის რეაბილიტაციის ამკრძალავ კანონპროექტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შეიტანეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. კანონპროექტის ავტორის, ფედერაციის საბჭოს წევრის კონსტანტინ დობრინინის თქმით, აუცილებელია აღიკვეთოს ტოტალიტარული ეპოქის ისტორიის ფალსიფიკაციის მცდელობის სერიოზული საფრთხე, რომელმაც თავი იჩინა ბოლო დროს მასობრივი სახელმწიფო ტერორის გამართლების სახით. კანონპროექტის მიხედვით ექსტრემისტს უნდა გაუტოლდეს და აიკრძალოს ქვეყნის მასშტაბით ისეთი საინფორმაციო მასალის გავრცელება, რომელიც შეიცავს პოლიტიკური რეპრესიებისა და ხალხების დეპორტაციის გამართლებას. გარდა ამისა, კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში უნდა აიკრძალოს სტალინური რეპრესიების განმახორციელებელ პირთა ხსოვნის უკდავყოფა ქუჩებისა და სხვა გეოგრაფიული პუნქტებისათვის მათი სახელების მინიჭების სახით. თუმცა, როგორც სტატიიდან ჩანს, რუსი სენატორის ამ ინიციატივას სახელმწიფო სათათბიროში მხარს არ უჭერენ. ფრაქცია ლიბერალ-დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსეი დიდენკოს თქმით, ის მომხრეა რუსეთის ისტორიის მძიმე და ნათელი ეტაპების შერიგება შეჯერებისა. ფრაგმენტი რუსი დეპუტატის კომენტარიდან: თუ ადამიანი დამნაშავე ცნოს ასამართლომ, მაშინ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ მისი სახელი ეწოდოს რომელიმე ქუჩას, მაგრამ თუ სტალინზია ლაპარაკი, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ საკითხი სადაო და მრავალშრიანია. რამე სახის აკრძალვების დაწესება ქვეყნის ყოფილი მეთაურის სახელთან მიმართებით აუცილებლად დააზიანებს რუსეთის იმიჯს, ციტატის დასასრული. სტატიაში ასევე მოტანილია ადამიანის უფლებათა დაცვის მოსკოვის ბიუროს დირექტორის ალექსანდრ ბროდის კომენტარი: იმდენად დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ამართლებენ რეპრესიებს და შენატრიან სტალინს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში მივიღებთ ექსტრემისტების უზარმაზარ არმიას. ამიტომ ვფიქრობ, სენატორის ინიციატივა მოუზომავია. სტალინიზმს უნდა დავუპირისპირდეთ საჯარო დისკუსიებით უფლებების, ისტორიისა და კულტურის სფეროებში. სტატია სტალინის რეჟიმის დანაშაულის რეაბილიტაციის ამკრძალავ კანონპროექტზე ნოვიე იზვესტია აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაცე.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა საქართველოს არმიის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პარიზში თავის ფრანგ კოლეგას ლორან ფაბიუსს ხვდება. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით ავრცელებს განცხადებას ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, აფხაზეთში ელჩის დასახელებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს გაერთიანებისკენ, შეთანხმებისკენ, რათა გადაიწრას ტოლვილების გამო კრიზისი. საათნახევარში ევროკავშირის სამიტი იწყება, რომელზეც მთავარი თემა ევროპის პოლიტიკაა მიგრანტთა სფეროში. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმისას ერაყში მოკლეს სექსუალური მონობის ხელშემწყობი მეთაური ისლამური სახელმწიფოსი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ალ-სისიმ შეიწყალა ალ-ჯაზირის საპატიმროში მყოფი ჟურნალისტები. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ იძულებული იქნება საპასუხო ზომებს მიმართოს ძალთა წონასწორობისთვის ევროპაში, თუ მედიის ცნობა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გერმანიაში ბირთვული იარაღის გაძლიერებას გეგმავს, სიმართლეს შეესაბამება. 22 სექტემბერს რომის პაპი ფრანცისკე კუბაში ვიზიტის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. საქართველოში ეკონომიკის გარშემო ბოლო დროინდელი დისკუსია იქნება ეს პოლიტიკური, თუ ექსპერტების დონეზე მშელობა ლარის კურსია ფოკუსირებული. ლარის კურსის განმაპირობებელი პრაქტიკულად ყველა ფაქტორია ჩამოთვლილი და გაანალიზებული სხვადასხვა ფორუმზე. სინამდვილეში როგორი უნდა იყოს ეკონომიკური დღის ესრიგი იმ ტემპერატურის ფონზე, რასაც ლარი აჩვენებს და ვითარებაში, როცა პოლიტიკური ცხოვრება უკვე წინასაარჩევნო რეჟიმსია მომართული. ნინო გელაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ბესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი.
რა არის სინამდვილეში დღეს საქართველოში ეკონომიკური დღის წესრიგი, რაზე უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა და გამალებული მუშაობა და გადაწყვეტილებების მიღება, რა დაძრავდა ეკონომიკას, რომლის მდგომარეობასაც სინამდვილეში ასახავს ლარი?
ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე და ნამდვილად არ არის ალბათ მოსალოდნელი მკვეთრი ნაბიჯები მთავრობისგან. როგორც წესი, რეფორმებზე ნებისმიერ მთავრობა მიდის პირველ ნაწილში თავისი პოლიტიკური ციკლის და შემდგომში ცდილობს, რომ უფრო პოპულისტური ნაბიჯები გადადგას,
უფრო სოციალური ხდებიან ხოლმე.
ხო, უფრო პოპულისტური ხდებიან, მე როგორც ფიქრობ, იმისათვის, რომ დააჯეროს მოსახლეობა, რომ ეს რეფორმები თუნდაც ვერ გაგრძელდება იმის გარეშე, რომ ისინი არ დარჩნენ ხელისუფლებაში და ამისთვის ყველაფერს იღონებენ. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობაც ძალიან ღრმად გაება ასეთ პოპულისტურ საქმიანობაში ბოლო წლებში და დაავიწყდა მთავარი თავისი ვთქვათ მიმართულება, რომ საქართველო ექცია რაღაც ეკონომიკურ ჰაბად და საქართველო გამხდარიყო რეგიონული ცენტრი სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ამ თავრობას კიდე უფრო ნაკლები მოსაზრებები ჰქონდა, რა შეიძლება მას გაეკეთებინა. ეს თუნდაც იმის მიზეზით იყო, რომ არ გამოურიცხოთ თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში ბევრი არ ერკვეოდა ამაში, მაგრამ ამ თავრობის ხალხი ნამდვილად ვერ ერკვეოდა იმაში, რა იყო წინა თავრობის ეკონომიკური წარმატების მთავარი მიზეზი. და ამ მიზეზების დამსხვრევა დაიწყეს ძალიან ადვილად, რამაც გამოიწვია თქვათ ინვესტორების სერიოზული ყოყმანი საქართველოსთან მიმართებაში.
ბანო ბესო, შექმნილ ვითარებაში არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღოს რაიმე საშუალოვადიანი ან გრძელოვადიანი გადაწყვეტილებები იმისთვის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში, არა მხოლოდ მოკლევადით ვთქვათ ლარის კურსზე მოახდინოს ზეგავლენა?
დიახ, იმ ლარის კურსზე რო ვთქვათ, ეს ამას დროს შევხედოთ ამ პრობლემას საშუალოვადიან გრძელოვადიან პერსპექტივაში. ეს არ არის მარტო იმის გამო გამოწვეული პრობლემა, რომ როგორც ყველაზე ცნობილი მიზეზია სავალუტო ნაკადები კურსები შემცირდა. ზოგადად ლარის კურსი მაინც შემცირდებოდა, გაუფასურდებოდა, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკური სისტემა მნიშვნელოვნად დაეცა. შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში რაღაც გამოსწორდეს ნაკადებს, დოლარი გავყიდოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ლარის კურსმა აი ესეთი წრაფად არა მაინცნელა გააგრძელოს გაუფასურება, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 2-3%. ხო, ამას უნდა ბუნებრივი აქცელოადიანი ხედვა, როგორ დაუბრუნდეთ მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს, რაც არ გვაქვს და ის რომ ახლოვდება საარჩევნო ციკლი, გააქტიურდება დაპირებები და პრინციპ თავრობა შეუძლია ორნაირი დაპირება გააკეთოს, ხო? ერთია რომ კიდევ უფრო მეტ სოციალურ დახმარებებს დაჭირდეს და სოციალური ხარჯების ზრდას დაპირდეს და მეთოდე ამის საწინააღმდეგო დაპირება იქნებოდა, რომელიც არანაკლებ ეფექტურად იმუშავებდა ამ ჩევლებზე, იგივე გადასახადების შემცირება, რეგულაციების შემცირება და ასე შემდეგ. მაგრამ რასაც უყურებ ბოლო 3 წელიწადში, მე უფრო მოველი, რომ ისევ სოციალური კუთხით დაპირებები იქნება და მე რაღაცება 100% ვერ შეასრულებ, მაგრამ რაღაც ნაბიჯებიც მოყვება თუ მოიგებენ არჩევნებს, ვიდრე თქვა ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით დაპირდნენ. ამ დროს ფიქრობ, რომ თუ ამას კარგად აოხს მოსახლეობა, შეიძლება ეს დაპირება არა მარტო მეტი მომგებიანი აღმოჩნდეს საარჩევნო ქულებისთვის, არამედ შემდეგ ეკონომიკური განვითარებისთვისაც რეალურად გამოადგება თუ განახორციელებენ მოჭამ დაპირებებს.
აი მე გავაგრძელებ, რაც მეც უნდა დაიწყო. წინამთავრობის დაპირება კი არ ქონდა, კანონში იყო შეტანილი, რომ წელს უკვე 15% უნდა ქონოდა და საშემოსავლო გადასახადი და თვითონვე მიატოვა ესა და ახლა ვერ იტყვი რომ მარტო ამ მთავრობამ გააკეთა ამ მიმართულებით რაღაც არასწორი კონტრიბუცია. მე ვეთანხმები რომ ერთ-ერთი სერიოზული ვთქვათ დაპირება იქნება თუ ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება მომავალ წესზე გადადგას, მთავრობა მისაც წაახალისოს ისევ ეკონომიკური აქტივობა საქართველოში და ინვესტიციები, იქნებოდა რომ ამ გზას ეს გზა გააგრძელოს და შეამცირდეს გადასახადები, ეს იქნებოდა სერიოზული სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ აქ ეს პოზიცია არ შეყვეულა და გაგრძელდება. ამის შესახებ
ბანალურ კითხვას დაგისვამთ. შესაძლებელია იმ სოციალური და პასუხისგებლობების ფონზე შემცირება გადასახადების, რაც აღებული აქვს უკვე?
ხო, ახლა მე მახსოვს ბესო მუშაობს ფინანსთა სამინისტროში და უკეთესად მახსოვრება ეს, მაგრამ მე მახსოვს ზუსტად რომ 2005 წლის საგადასახადო რეფორმის შედეგად გადასახადების ზრდა დაიწყო, არა შემცირება, როდესაც საგადასახადო განაკვეთები შემცირდა და გადასახადების რაოდენობა შემცირდა. ამიტომ მე არ ჯეროს იმისი, რომ ახლა გადასახადების შემცირება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის დარტყმა იქნება. მითუმეტეს, როდესაც დღეს ასეთი რაღაც კრიზისული ვითარება არის, ჩვენ რომ გადავდგათ ნაბიჯები უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლებისკენ და წახალისებისკენ ინვესტიციების, ალბათ საკმაოდ სერიოზულ თქვათ უპირატესობას მივაღწევთ, იმიტომ რომ საქართველოს მაინც გააჩნია უპირატესობა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი ბოლო ხანებში დაიმსხვრა.
უპირატესობაზე აუცილებლად კითხავთ, მაინტერესებს ძალიან, ბატონო ბესო, თქვენ მინდა ისევ დაგიბრუნდეთ. ბრძანეთ რომ არის დაპირებები, რომელებიც სინამდვილეში ეკონომიკისთვისაც კარგია და არ პოლიტიკურად დაღუპავდა გულისხმობ ამა თუ იმ ძალას. ანუ სინამდვილეში თვლით რომ არ არის აუცილებელი პოლიტიკური თვითმკვლელობა იმისთვის რომ რაიმე რეფორმატორული ჩაიდინო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ეკონომიკაში?
დიახ, რა თქმა უნდა, პირველში ამას უნდა ცოდნა კომპეტენცია, რასაც ვამბობ, მე ამას ხვდებოდეთ წინასწარ და მეორე არის რაღაც გარკვეულწრად იდეოლოგიურ მიდგომაზეც დამოკიდებულება, ხო? ჩვენი მთავრობა ამბობს, დღევანდელი ჩვენო სოციალ დემოკრატები ვართ. მაშინ თუ ის ამაში გულწრფელი არის, როდესაც ამას ამბობენ პირიქით, მე მოველი რომ თქვა შეიძლება გადასახადები გაზარდონ კიდევ, ზოგადად დიფერენცირებული საშემოსავლო გადასახადი გააკეთოს თუ ასე და ასე შემდეგ, როგორც ვთქვა, ნებისმიერი ევროპული სოციალ დემოკრატიული პარტია ამას აირჩევდა. მაგრამ მე შეიძლება აქ იდეოლოგიური არჩევანის წვლილი უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე არის აი დღეს ხვალ გართვლიმ ნაბიჯებს, ხო? აი დღეს უცებ პენსია გავზარდოთ, რაღაც გავზარდოთ და აი თვალინდელი დღით ცხოვრობთ და არა 2-3 წლის მერე რა იქნება.
გადასახადების გაზრდა არც თუ ისე ადვილი იქნება საქართველოში დღესდღეობით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ნეგატიურად აღიქმება, ერთი და მეორე რომ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, კონსტიტუციის ნაწილია, რომელიც ელემენტარულ კრძალავს გადასახადების გაზრდას რეფერენდუმის გარეშე. მაგრამ ეს იყო, თქვათ, პრეზიდენტ სააკაშვილის ხრიდან რაღაცა ძალიან გონიურული, რომ არ დავარქვათ, მე მგონი არ გონიურული იყო და უფრო რადიკალურიც იქნებოდა მის ადგილას, იყო ასევე ძალიან თამამი ნაბიჯი. ახლა ამ თავროს ვინიშნის ხეს რომ ასევე თამამი ნაბიჯი გადადგას და საკუთარი აუსთერიტი მოაწოს, ანუ თქვას რომ არ შეგვიძლია ჩვენ ასეთი ხარჯების გადატანა ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის ეკონომიკას და თქვას რომ უნდა შევამციროთ ხარჯები ძალიან დიდი ნაწილი და იყოს ამაში თანმიმდევრული და იყოს თამამი ამ ნაბიჯში. ეს ამას მეგონი საკმაოდ კიდე შერჩენილი აქვს სამთავრობას კრედიტები მოსახლეობის მხრიდან და შეუძლია რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის რომ მოახერხოს რაღაც სტაბილურობის მიღწევა, თუნდაც თუ არა ზრდის მიღწევა. 2%-იან ზრდაზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ლარში გადათვლილი და დოლარში გადათვლილი ჩვენ უკვე მინუსებში გავედით საკმაოდ სერიოზულად და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, ალბათ ინვესტორები ლარში ნაკლებად ითვლიან ამას, უფრო დოლარში აინტერესებს და ეს საგანგაშო ფაქტი არის, როგორც ანუ თავი იმშვიდოს ჩვენ მთავრობამ, ეს სერიოზული პრობლემა არის და მთავრობის ფუნქცია ის ხომ არის ეკონომიკა წარმართოს მან და აღმოაჩინოს ის პრობლემები და ის უპირატესობები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და გამოიყენოს. აი,
ძალიან უპირატესობაზე, ბა დღეს რა ძნელი წარმოსადგენი ალბათ.
ჰო, ძნელი წარმოსადგენი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადების გარემო. ეს არ ნიშნავს, რომ უფრო დაბალი არ იქნებოდა კარგი, მაგრამ ფაქტია, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, ოდესაც ვამ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ჩვენ მეზობელ თურქეთში კიდე უფრო დაბალი არის, თქვა, საგადასახადო ერთი ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს აქვს რაღაც გარკვეული უპირატესობები, მაგალითად სოციალური გადასახადი არ აქვს ჩვენ, რომელიც ყველგან არის და ეს სერიოზულ უპირატესობას ქნის. თუნდაც გრძელვადიანი პერსპექტივით საქართველოს მთავრობას არ აქვს ისეთი დავალიანება ხალხის მიმართ, როგორც ეს თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში არის. ყველაზე ცოტა არის გერმანიაში და ყველაზე მეტი არის საბერძნეთში. თქვა, გვაქვს კიდევ სხვა უპირატესობებიც, როგორც არის ნაკლები რეგულირება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ნაკლები რეგულირების ნაწილს ნელ-ნელა ვამსხვრებთ და ხდებით რატომღაც უფრო მეტი კათოლიკეები ვიდრე რომის პაპი და ვცდილობთ რომ გადავაჭარბოთ ევროპას თავისი რეგულირების ზომებით. გვაქვს ასევე სერიოზული, ვთქვათ, უპირატესობა ის რომ მდებარეობა გვაქვს ისეთი რომ ჩვენს გარეშე თული არის ურთიერთობა ჩვენს გარშემო არსებული ქვეყნებისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს უპირატესობა ჩვენ თუ არ გამოვიყენეთ ის აუცილებლად გადაიქნება პრობლემებში, იმიტომ რომ კი, პრობლემებში, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეიძლება ჩვენ გვიხაროდეს რომ ჩვენს ქვეყანაში გადის ნავთობსადენები, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს პრობლემებს გიქნის რომ ამაზე ნერვიულობს ჩვენი მეზობლები და არსებობს ამ უპირატესობებთან ერთად პრობლემები, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოს თავრობამ, როდესაც ის ნაბიჯებს თქავს, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად უსაფრთხო სიტუაციაში და არც ნატოს წევრი ვართ და არც არანაირი სისტემა რეალურად არ გვიცავს.
მანობესო, აუცილებლად მინდა კითხოს, თქვენ რომ ბრძანდებოდეთ დღეს გადაწყვეტილების მიმღები, ჩავთვალოთ რომ ნაწილობრივი თვითმკვლელი პოლიტიკოსი, ასეთი განწყობის, იმიტომ რომ თვითმკვლელურად განწყობილი პოლიტიკოსი, რეფორმატორ პოლიტიკოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც გაბედულად გამს რაღაც ნაბიჯებს, ყოველთვის არ არის ხოლმე მსხვერპლი ბოლოს. რას გააკეთებდით პირველ რიგში? რა გონიათ რომ გააცოცხლებდა ეკონომიკურ გარემოს საქართველოში დღეს?
პირველ რიგში გავატარებდი ისეთ რეფორმებს, რაც ეგრეთ წოდებულ, ანუ ბიზნეს მიწოდება წარმოება შეუწყობდა ხელს. აქაც რომ მართლა ისეთ თვითკვლელი არ აღმოჩენილიყავ რამოდენიმე კვირაში და მესრულებინა კარიერა, პრაგმატული მიდგომა იქნებოდა, თქვა, თუ თავრობას ქონდეს რამოდენიმე წელზე გათვლი თანდათანობით, როგორ აკეთებს ამას, ხო? თქვა, დღეს არის საგადასახადო შემოსავლები მთლიანი და პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 26% და საერთოდ უმტკივნეულად შეიძლება თქვა ჩამოვიყვანოთ ეს 60 წელიწადში 20%-ზე. არ ვაფრთ რადიკალურად გავანახევროთ რაღაც, ხო? 20%, როგორც მახსოვს, თუ რაღაც ნავთობ ექსპორტიორ ქვეყნებს გამორიცხავს, რომელიც ფაქტურად გადასახადები არ აქვთ, არ ჭირდებათ ყატარს, კუვეის და ასე შემდეგ. შემდეგ სინგაპური მოდი, სადაც 17-18% ეს მაჩვენებელი მთლიანი და პროდუქტის მიმართა. ხო, ასე
არის რეგულაციები, თუნდაც ბოლო სამ წელში მიღებული რეგულაციები, თქვა თქვა პირველში სავიზო რეჟიმთან, მიწის რეალიზაციასთან და სხვა მოიძებნება რაც რაც შეგვიძლია კიდე რეალიზაცია მოვახდინოთ, თქვა ისეს თუნდაც რომ აღწევრო ასოცირების პროცესს ხელი არ შეუშალოს. უფრო მეტად გავააქტიურებდი თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკას და თქვა კარგია რომ ჩინეთთან დაიწყეს საუბარი, მაგრამ ყველა პარტნიორთან ამ საუბარს დავიწყებდი და ასევე მნიშვნელოვანია მონეტარული პოლიტიკა. ეს ბევრია საუბარი. ჩემი აზრით უფრო გამართლებულია ჩვენ თავისუფალი ვალუტის რეჟიმი გქონდეს და მხოლოდ ლარზე არ ვიყოთ მიბმული. ფიქრობ აი ეს არის კომპლექტი, რომელსაც მხოლოდ ვერ გააკეთეს რომელიმე კონკრეტულად სამინისტრო მთავრობის დონეზე დიდი რეფორმების პაკეტია მოსამზადებელი. და ასევე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია სულ გამომჩა რა წინა მთავრობის დროსაც პრობლემა იყო კერძო საკუთრების დაცვა.
აბობს ფესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. ის და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწოული ნინო გელაშვილს.
ქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მსმენელის ყურადღებას სახა უცხოეთს მივაპყრობთ ჯერ Brussels, იქ დღეს იმართება ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა მიგრანტების გარშემო კრიზისი. უთანხმოებას უფევს ევროკავშირში 120,000 მიგრანტის ყველა 28 წევრ ქვეყანაში განაწილების საკითხზე. მოსმინეთ ოქროპი რუხაცას.
დაპირისპირება მიგრაციის სფეროში ევროპის პოლიტიკის გარშემო უშუალოდ სამიტის წინ მიაღწია უმწავეს დონეს. შუა და აღმოსავლეთ ევროპელი წევრები კავშირისა კრიტიკულად არიან განწყობილი მგეგმის მიმართ, რომელიც 120,000 ლტოლვილის ყველა ქვეყანაში განაწილებას გულისხმობს. ეს გეგმა იქნება უმთავრესი თემა ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში დღეს საღამოს გაიმართება. ამასთან, ევროკომისიამ გააძლიერა ზეწოლა ევროკავშირის წევრებზე საერთო ევროპული სამართალი თავშესაფრის მინიჭების შესახებ გადაიტანონ ეროვნულ კანონმდებლობაში. ამას დაემატა ბრიუსელის მიერ გერმანიის და 18 სხვა ქვეყნის მიმართ საქმის აღძვრა, რადგან მათ დაარღვიეს საერთო ევროპული კანონმდებლობა სწორედ ამ თავშესაფრის მინიჭებისა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს გაერთიანებისკენ, რათა გადაიჭრას ლტოლვილების გამო კრიზისი. მან წევრი ქვეყნების ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, სადაც ატყობინებს, რომ დიდია სია იმ საკითხებისა, რომლებშიც ერთმანეთის დადანაშაულება შეგვიძლია, მაგრამ პრობლემის მოგვარებაში ეს არ დაგვეხმარებაო. ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფო კვოტების დაწესების წინააღმდეგია. 22 სექტემბერს ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა დაამტკიცეს გეგმა, რომ მომავალ 2 წელიწადში 120,000 ლტოლვილი გადანაწილდეს ყველა ქვეყანაზე. მაგრამ ევროკავშირის წევრებს შორის ამ საკითხზე უთანხმოების ფონზე მინისტრებმა ახლა საკითხს კენჭი უნდა უყარონ. რუმინეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი და უნგრეთი ეწინააღმდეგებიან სავალდებულო კვოტების გეგმას. ფინეთმა თავი შეიკავა. 23 სექტემბრის საგანგებო სამიტზე ყურადღება გამახვილდება აგრეთვე ევროკავშირის საზღვრებზე რეჟიმის გამკაცრებასა და სირიის მეზობელი იმ ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე, საიდანაც მიგრანტების უმრავლესობა ევროპისკენ მოემართება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სამიტის წინასაღამოს შეხვედრა გამართეს. განაცხადეს, რომ სირიის კონფლიქტის მოგვარების გზის მოძებნა იქნება გადამწყვეტი მიგრანტთა კრიზისის მოგვარებაში. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან საუბრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ევროპის თითოეულმა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი წილი.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ევროკავშირში უთანხმოებაზე, რომელსაც მიგრანტების განაწილების საკითხი იწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Мау მოწყობა ახლა სპორტზე საუბრით ვაქცელებთ, კერძოდ რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე საუბრით ინგლისში ქალ კლოსტერის სტადიონზე, რომელიც ორთხეში პარასკევს უმასპინძლებს ქართულ მორაგბეებს, ამჯერად ისინი არგენტინის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ამჟამად ამ წუთებში მიმდინარეობს მართალს განსაკუთრებით საინტერესო შეხვედრა იაპონიის და შოტლანდიის გუნდების მატჩი. ანგარიში ამ მომენტში არის 17:10. სტადიონზე ამ მატჩს თვალყურს სადევნებს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე. მას მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე წუთი ადრე დაურეკე. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
დღეს მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე 3 მატჩია და 3 ახალი გუნდი ებმება ასპარეზობაში: შოტლანდია, ავსტრალია და რუმინეთი. აი ეს სამ გუნდს ჯერ არ უთამაშია ასეთი თამაში, იმიტომ რომ ჯგუფების რაოდენობა კენტია, კენტი რიცხვია ყველა ჯგუფში, 5 გუნდია თითო ჯგუფში და პირველ ტურში თითო გუნდი ისვენებდა ყველა ამ ჯგუფში. და დღეს, როგორც შენ უკვე თქვი მანანა, გლოსტერში იმართება ალბათ ყველაზე საინტერესო მატჩი დღევანდელი დღის: შოტლანდია იაპონია. თუმცა ალბათ ჩემპიონატის დაწყებამდე ამ მატჩს ყველაზე საინტერესო რიცხვი ალბათ ცოტა ვინმე თუ დაასახელებდა, მაგრამ იაპონელების ფრინვალე გამარჯვების შემდეგ პირველ ტურში, როცა მათ სამხრეთ აფრიკის უძლიერესი ნაკრები დაამარცხეს, იაპონელებს ახლა უკვე სხვა თვალით უყურებს ყველა. მათ შორის პირველ რიგში შოტლანდიელები, რომლებიც სამხრეთ აფრიკელებისგან განსხვავებით სულ მზადყოფნაში შეხვდებიან ამ შეხვედრას. რატო ამბობთ სამხრეთ აფრიკელებისგან განსხვავებით? იმიტომ რომ ჩემი შტაბისტილებით მაინც სამხრეთ აფრიკამ სათანადოდ ვერ შეაფასა იაპონელების ძალა. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, მათ შორის ეს მესამე დაპირისპირებაა, შოტლანდია იაპონიის მესამე დაპირისპირებაა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. წინა ორი თამაში შოტლანდიელების აშკარა უპირატესობით დამთავრდა, მათ ერთხელ მოიგეს 91-57, ხოლო მეორე 2003-12. და ბოლო შეხვედრა, აი ტესტ მატჩებს რო ეძახიან დღეს უძველებური ენით თუ ვიტყვით, ამხანაგური შეხვედრა ამ გუნდებს შორის 2013 წლის ნოემბერში გამართა და ისიც შოტლანდიელების აშკარა უპირატესობით გამართა და 42-17 მოიგო შოტლანდიამ. შესაბამისად, ნუ სტატისტიკა რა თქმა უნდა შოტლანდიელების მხარესაა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იაპონელები დღეს სულ სხვა გუნდია იმ წინა ჩემპიონატებთან, თუნდაც ორი წლის წინანდელ იაპონიასთან შედარებით, და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან დაძაბული და საინტერესო მატჩის მოწმეები ვიქნებით. თუმცა წინა რეპორტაჟში კი ვთქვი 50-50, მაინც სადღაც უფრო ვფიქრობ, რომ შოტლანდიელებს ცოტა მეტი შანსი აქვს გამარჯვების და
მეტი გამოცდილების გამო, ხომ?
ერთი არო გამოცდილება, რა თქმა უნდა. მეორე ის არის, რომ ამ 4 დღის წინ გამართა ეს უმძიმესი შეხვედრა იაპონიამ. შოტლანდია სულიად დასვენებულია, მისთვის პირველი თამაშია ესა, და იაპონელებს მე მგონია მაინც ფიზიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც გაუჭირდებათ ორი მატჩის ასე ძლიერ მეტოქეებთან უმაღლეს დონეზე თამაში. და მაგრამ ნახოთ, ყველაფერი წინ არის და მე ვფიქრობ საინტერესო მატჩი გველის.
დათო, სანამ შენთან დავრეკავდი, გადავხედე რეიტინგს და აღმოაჩინე, რომ საქართველოს წინ არის შოტლანდია, შოტლანდიის წინ არის იაპონია, ასე რომ ჩვენი ქართული რაგბის თვალსაჩინოდან განსაკუთრებით საინტერესო თამაშია, ასე ვთქვათ, ვის უნდა გავასროთ?
კი, ნამდვილად ასეა, ხო, ეს რეიტინგი იმდენად რთულია თავისთავად სისტემა ამ ქულების დათვლის. მე ვერაფერს ვერ გავუგე თავი და ბოლო. აქ შეიძლება რეიტინგში ისე ახვიდე და ჩახვიდე თქვენი, თუ არც ერთი თამაში არ ითამაშო და მარტო სხვების თამაშის შედეგების მიხედვით შენ შეიცვალო ადგილი რეიტინგებში. თუმცა ნუ არა, ეხლა ცოტა ვაზუიადეთ, რა თქმა უნდა შეიძლება კონკრეტულად წერია რა როგორ ხდება, მაგრამ ცოტა რთული სისტემაა, მე მგონი. ეხლა რაც შეეხება თამაშის წინ ატმოსფეროს, აქ ძალიან საინტერესო ვითარებაა შექმნილი გლოსტერში. ინტუაციას თითქოს დიდი ბრიტანეთია, თითქოს კი არა, ნამდვილად დიდი ბრიტანეთია და შოტლანდიის მხარდამჭერი მეტი უნდა იყოს აქ. რა თქმა უნდა, შოტლანდიიდან ძალიან ბევრი გულშემატკივარია ჩამოსული, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თვითონ გლოსტერში გლოსტერის გუნდის ფერები ზუსტად ემთხვევა იაპონიის გუნდის ფერებს. გუნდის ფორმა თვითონ თეთრი და წითელი ზოლებიანი ფორმაა და ჩარბობენ აშკარად ეს თეთრი და წითელი ზოლიანი მაისურიანი გულშემატკივრები. ყველა იაპონელი არ არის ცხადია და მე ესეთი შტაბები ვიყავ, რომ გლოსტერელები მხარს დაუჭერენ იაპონელებს. ამ რამდენიმე იაპონელ გულშემატკივარს გამოვალაპარაკე კიდეც და მითხრეს, რომ ჩვენ ისეთი გზა მოგვაქვს, რომ სახში ვთამაშობთ და აი ნახოთ, საინტერესოა ძალიან.
დავით გაგაბაძემ რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გაგვიზიარა შაბეჭდილებები ჩემპიონატის ფარგლებში ამჟამად მიმდინარე მატჩის იაპონიის და შოტლანდიის გუნდის შეხვედრის დაწყებამდე. ეს შეხვედრა ახლაც გრძელდება 56 წუთზე ანგარიშია 22:10 შოტლანდიის ასარგებლოდ. დავით გაგაბაძე ჩვენი შუა ხამის პროგრამისთვის მოგვაწვდის განახლებულ რეპორტაჟს. ახლა კი ჩვენი ყურვული მუსიკალური პროგრამა. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ვიოლინო ჯაზურ სცენაზე ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა. მას შემდეგ ინსტრუმენტმა ჟანრის თითქმის ყველა სტილისტიკურ მიმართულებაში მოსინჯა თავი. თუმცა დიდი ხნის მანძილზე მაინც აკადემიურ მუსიკასთან ასოცირდებოდა და ჯაზთან შეუთავსებელ საკრავად აღიქმებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მესაყვირეებთან, პიანისტებთან ან საქსოფონისტებთან შედარებით ვიოლინოთა რაოდენობა საკმაოდ მცირე იყო, ყველაზე გაბედულნი ხსენებული სტერეოტიპის ნგრევას მაინც ახერხებდა. ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტალისტი და ამავე დროს მომღერალი ეზეკია ლეროი გორდონ სმიტი, იგივე სტაფ სმიტი იყო. სტაფ სმიტი 1909 წლის 14 აგვისტოს ოჰაიოს შტატის ქალაქ პორტსმუთში დაიბადა. ვიოლინოზე დაკვრა მამამ შეასწავლა და როგორც ამბობენ 8 წლის ასაკში უკვე გამოცდილი არტისტი ეთქმოდა. მისი საყვარელი მუსიკოსი ლუი არმსტრონგი გახლდათ, და საჩმოს მსგავსად მოგვიანებით ამღერდა კიდეც. მან პროფესიული კარიერა 15 წლის ასაკში დაიწყო, როცა სახლიდან გაიქცა და მოხეტიალე მუსიკოსებს ალფონსო ტრენტ ბენდს შეუერთდა. შემდეგ ლეგენდარული კრეული პიანისტის ჯელი როლ მორტონის ჯგუფში გამოჩნდა. საბოლოოდ კი საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და ნიუ-იორკში დაიდობინა. სტაფ სმიტი ნიუ-იორკის ჯაზურმა სამყარომ 52 ქუჩაზე მდებარე ცნობილი კლუბის ონიქსის სცენაზე იხილა. მსმენელები და კრიტიკოსები სვინგის ახალ ვირტუოზზე, იუმორით სავსე არტისტსა და ექსპრესიული საშემსრულებლო სტილის მქონე უნიჭიერეს მევიოლინეზე ალაპარაკდნენ. დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მის მოსასმენად საგანგებოდ ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები ჩამოდიოდნენ, როგორებიც იყვნენ ავსტრიელი მევიოლინე ფრიც კრაისლერი და კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი. გამოჩენილი პიანისტი და დირიჟორი ლეონარდ ბერნსტაინი კი სტაფ სმიტს მსოფლიოს საუკეთესო მევიოლინეთ მოიხსენიებდა და მასთან მეგობრობით ამაყობდა. გასული საუკუნის 30-იანი წლების ბოლოს ჯაში დიდი ცვლილებები დაიწყო. აქამდე პოპულარული სვინგი ბიბოპმა შეავიწროვა. სტაფ სმიტი ლუი არმსტრონგის მსგავსად ამ რევოლუციურ მოძრაობას ემიჯნებოდა. ტრადიციული სვინგის ერთგული ვარო გაიძახოდა. თუმცა საქმეზე რომ მიდგებოდა, ბიბოპისთვის დამახასიათებელი იმპროვიზაციული მანერითა და ტონალობების მრავალჯერადი ცვლით უკრავდა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს მას სვინგსა და ბიბოპ შორის გადებული ხიდი. დიზი გილესპისთვის რომ გეკითხათ, სტაფ სმიტზე მაგარი ბოპერი ნიუ-იორკში არეგულებოდა. ხოდა მევიოლინე ხან კოლმან ჰოუკინს, ხან დიზის, ხანად ჩარლი პარკერს უწევდა პარტნიორობას. ჩენი წლების ბოლოს სტაფ სმიტის კარიერა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. გაუთავებელმა სმამ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზულად გაუარესა. კრიზისი თითქმის 10 წელს გაგრძელდა. მხოლოდ 50-იანების დასაწყისში შეძლო ფეხზე წამოდგომა. ალკოჰოლიზმის მარწუხებისგან თავის დასაღწევად გარემოს შეცვლა გადაწყვიტა და საცხოვრებლად დანიაში გადავიდა. მისი სცენაზე დაბრუნება შთამბეჭდავი იყო. კრიტიკოსების აზრით მისი კარიერის ყველაზე ღირებულ პერიოდად სწორედ ევროპული ითვლება. დასტურად კი ისეთ ალბომებს ასახელებენ, როგორებიცაა Black Violin, Swinging Staff და Violin Summit. ამ უკანასკნელ პროექტში Stapp Smith-ის პარტნიორობა კონტრაბასისტმა Nils Henning Orsted Pedersen-მა, მევიოლინეებმა Sven Asmussen-მა, Stefan Grappelli-მ და ახალგაზრდა Jean-Luc Ponty-მ გაუწიეს.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკრეული მუსიკალური პროგრამა დროამეც დაგემშვიდობოთ. გადაცემას ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უცხოებოდა მარიამ ჭიაურელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ დარჩით ჩვენს ტალღებზე.